can't you see what you're doing to me? Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή με ρεπορτάζ και αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πάρα πολύ όμορφο πακέτο προσφορών. Αρσέν Λουπέν, η κούφια βελόνα, με την υπογραφή του σπουδαίου συγγραφέα Μωρίς Λεμπλάν. Μια πολυτελής σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας. Μαζί, δύο ξεχωριστά χριστουγεννιάτικα περιοδικά, σε χριστουγεννιάτικο κλίμα. Το Real Taste and Style, το αγαπημένο περιοδικό μαγειρικής, μαγειρεύει για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και ταξιδεύει στο παραμυθένιο Τίβολι, που τώρα τα Χριστούγεννα είναι πραγματικά μυθικό. Και θα ταξιδέψουμε και εμείς μαζί μέσα από τις φωτογραφίες. Και Maison and Decoration. Στολίζουμε το σπίτι για να υποδεχθούμε τα Χριστούγεννα με το πιο δυνατό περιοδικό για το σπίτι και τη διακόσμηση. Αυτή την Κυριακή η Real News έχει και βιβλίο Αρσέν Λουπέν και δύο περιοδικά, Real Taste και Maison and Decoration. Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να σταθούμε στα προβλήματα αυτών των συμπολιτών μας, αυτών των συνανθρώπων μας και να σταθούμε επίσης στο αν κάνει και τι κάνει το κράτος για αυτούς. Πάμε να καλημερίσουμε την αρμόδια Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηπελά και από μένα.
Τώρα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, θέλω να θυμίσω ότι είχαμε πρόσφατα τον θάνατο του 25χρονου φιλοξενούμενου στο παράρτημα αποθεραπείας και αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία στη Θεσσαλονίκη. Αυτός ο θάνατος, ένας θάνατος, οι συνθήκες του οποίου παραμένουν αδιευκρίνιστες, είναι ένας θάνατος που μας συγκλώνησε. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε ψάξει καθόλου αυτό το θέμα, αν το Υπουργείο σας έχει ασχοληθεί.
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι μια ιστορία που προσωπικά με έχει συγκλονίσει. Έχω μιλήσει με όλους τους σχετικούς, με τον πατέρα του Πάρη, με τον διοικητή του νοσοκομείου, βέβαια με την πρόεδρο της δομής εκεί, με τον γιατρό του στο νοσοκομείο και να σας πω ότι σήμερα, σε 2 ώρες περίπου, θα πάω και στον εισαγγελέα του Πάγου να καταθέσω μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. Με αφορμή το θάνατο του 25χρονου Πάρη, καταθέτω αναφορά έτσι ώστε...
Χάσαμε την τηλεφωνική γραμμή, δεν σας ακούμε κυρία Υπουργέ. Να δοκιμάσουμε να την πάρουμε πάλι και να ρωτήσουμε αν είναι σε κάποιο σταθερό τηλέφωνο η κυρία Υπουργός. Για να κερδίσουμε χρόνο, ας πάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι με την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε τώρα την υφυπουργό, την κυρία Μιχαηλίδου. Κυρία Υπουργέ.
Με συγχωρείτε κύριε Χατζηγιάννη.
Παρακαλώ.
Δεν ξέρω γιατί έπεσε η γραμμή πριν.
Λοιπόν, πάμε πίσω σε αυτό που μου λέγατε. Μου λέγατε ότι θα καταθέσετε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου.
Ακριβώς, δηλαδή σε 2 ώρες θα βρεθώ στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να καταθέσω μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. Με αφορμή το θάνατο του 25χρονου Πάρη, αλλά για να δούμε γιατί πέθανε ο Πάρης, αν ο Πάρης είχε κακοποιηθεί και προ του θανάτου του και αν βέβαια υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία κινδυνεύουν. Ξέρετε, θα φέρουμε πραγματικά, θα βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο, στο ανώτερο θεσμικό επίπεδο. Πάω εγώ για να επαναλάβω τη στράτευση και τη δική μου και τη πολιτική για μηδενική ανοχή, πραγματικά μηδενική ανοχή απέναντι σε τέτοια περιστατικά κακοποίηση.
Τώρα θέλω παρακαλώ να μας ενημερώσετε για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που παίρνετε σε κυβερνητικό επίπεδο για τα άτομα με αναπηρία. Έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με το παρελθόν? Και τι είναι αυτό
πολλά
που αλλάζει?
Έχουν αλλάξει πολλά και να σας πω επίσης, κύριε Χατζηνικολάου, ότι θα πάω στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Δεν είμαστε μόνο πάνω σε αυτό. Έχουμε ήδη προβεί σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις για την κακοποίηση και για την κακοποίηση μέσα σε ιδρύματα που απασχολούν και φροντίζουν άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και παιδιά. Πλέον, εδώ και ένα μήνα, δεν μπορεί κανείς να εργάζεται σε τέτοια ιδρύματα αν έχει καταδικαστεί αλλά ακόμα και κατηγορηθεί για αδικήματα, μπορεί να δουλεύει μόνο με λευκό ποινικό μητρό και επίσης κάθε ένα από τα ιδρύματα αυτά, είτε για παιδιά, είτε για άτομα με αναπηρία, είτε για ηλικιωμένους, έχουν πλέον έναν ειδικό παιδικής προστασίας ή έναν ειδικό αντικακοποίησης, αν πρόκειται για άτομα με αναπηρία ή τρίτης ηλικίας, που εκεί μπορούν να πηγαίνουν είτε οι ίδιοι, είτε οι συμπαραστάτες τους, είτε κάποιοι που έχουν καταλάβει τι γίνεται, έτσι ώστε να σπάμε τον φόβο και να μην χρειάζεται να πηγαίνουν είτε στην εισαγγελία, είτε στην αστυνομία και να χάνουμε 9 στις 10 περιπτώσεις. Τώρα, γενικότερα για αναπηρία και όχι μόνο για κακοποίηση στην αναπηρία που ήδη έχουμε κάνει πράγματα, όπως σας είπα, έχουν γίνει πολλά γιατί, θα σας πω το εξής, το σκεφτόμουν βάσει της ημέρας αυτής και του συμβολισμού της. Μέχρι πρότινος, κύριε Χατζηνικολάου, θεωρούσαμε την αναπηρία ως κάτι το οποίο είτε πρέπει να θεραπευτεί, είτε πρέπει ακόμα χειρότερα να ιδρυματοποιηθεί. Αυτό που λέμε τώρα είναι ότι η αναπηρία είναι
εδώ
μια κατάσταση.
Το ελληνικό κράτος μέχρι τώρα, ακόμη και σε ανθρώπους που έχουν μόνιμη αναπηρία, τους ανάγκαζε να εξετάζονται ξανά και ξανά, θαρρείς και μπορεί να φυτρώσει χέρι εκεί που δεν υπάρχει.
Έτσι είναι και άλλαξε και αυτό. Έτσι. Αυτό άλλαξε πριν ένα μήνα. Το αλλάξαμε στις επιτροπές που εξετάζουν την αναπηρία, στα λεγόμενα ΚΕΠΑ, έτσι ώστε όταν η πάθησή σου είναι αμετάκλητη, αυτό που λέτε εσείς. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος παραπληγικός, τετραπληγικός, να, όπως είπατε, φυτρώσει που μένει ένα χέρι, είτε είναι πρώτη αναπηρία, είτε είναι δευτερεύουσα αναπηρία. Γιατί ξέρετε, στον χώρο της αναπηρίας μπορεί να έχει μία βασική και μετά κάποιες άλλες. Είτε είναι η πρωταρχική, είτε είναι δευτερεύουσα. Όταν είναι αμετάκλητη, πηγαίνει μία φορά πλέον.
Από αυτά που έχω παρακολουθήσει ότι κάνετε τον τελευταίο καιρό, αυτό που με έχει πιο πολύ έτσι εντυπωσιάσει είναι αυτή η υπηρεσία του προσωπικού βοηθού. Αλλά θέλω να ρωτήσω αν αυτό είναι κάτι που εφαρμόζεται, αν είναι κάτι που μπορεί να πάρει τη μορφή μιας συνολικής αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί.
Βεβαίως και νομίζω ότι πολύ σωστά επικεντρωθήκατε σε αυτό. Τι είναι ο προσωπικός βοηθός? Το κράτος πλέον δεν δίνει μόνο τα επιδόματα στα άτομα με αναπηρία, τους δίνει την βοήθεια που πραγματικά χρειάζονται. Δηλαδή, έναν άνθρωπο της επιλογής τους, ο οποίος θα τους βοηθήσει καθημερινά στις δικές τους ανάγκες. Είτε αυτές είναι να πάνε στο σούπερ μάρκετ, είτε είναι να πάνε στη δουλειά τους, είτε είναι να πάνε στο πανεπιστήμιο, είτε είναι μέσα στο σπίτι να μαγειρεύσουν ό,τι οι ίδιοι θεωρούν ότι χρειάζονται και δεν μπορούν να το κάνουν λόγω της αναπηρίας τους. Αυτό που ξέρετε πολλές φορές άτυπα κάνει η ίδια η οικογένεια ή ο σύντροφος κάποιου ανθρώπου ή τα παιδιά του, έτσι. Αυτό λοιπόν το κράτος ήρθε, το νομοθετήσαμε, το φέραμε στη Βουλή πριν από 1,5 μήνα. Εξασφάλισα χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, έτσι ώστε πάνω από 350 εκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια θα δοθούν για να έχουν όλοι οι άνθρωποι στην Ελλάδα που το χρειάζονται έναν προσωπικό βοηθό, ουσιαστικά για να τους κάνει, να κάνει την καθημερινότητά τους όσο προσβάσιμη είναι και στα άτομα που δεν έχουν αναπηρία. Αυτό το ψηφίσαμε πριν 1,5 μήνα. Αρχή μέσα στο 2022, στο πρώτο εξάμηνο, θα έχουμε τους πρώτους 1,000 προσωπικούς βοηθούς σε όλη την Ελλάδα.
Και σταδιακά θα αυξάνει ο αριθμός αυτός?
Θα έχουμε 2022 1,000, 2023 2,000 και μετά, από το 24 και μετά, θα έχουμε σε όλη την Ελλάδα.
Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω τι σημαίνει αυτή η κάρτα αναπηρίας για την οποία ακούω να γίνεται πολύς λόγος.
Σας βλέπω πάρα πολύ ενημερωμένο, κύριε Χατζηνικολάου, και χαίρομαι πολύ γιατί είναι ζητήματα που αφορούν σε πάρα πολλές οικογένειες στην Ελλάδα. Η κάρτα αναπηρίας τι είναι? Λέμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε για το αυτονόητο. Δηλαδή, τα άτομα με αναπηρία, και επειδή ξέρετε, πολλές φορές οι αναπηρίες δεν είναι ορατές, Δεν είναι όλα τα άτομα με αναπηρία, είτε με μπαστούνάκι λόγω τύφλωσης, είτε με αμαξίδιο επειδή δεν μπορούν να κινηθούν. Υπάρχουν πάρα πολλές αναπηρίες οι οποίες είναι αόρατες. Και για παροχές που ούτως ή άλλως δίνει το κράτος, δηλαδή σε μουσεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα δικαστήρια, δηλαδή πράγματα που ούτως ή άλλως.
Θα έχει ενιαία κράτος, χρήση, δηλαδή. Θα κινείται παντού κανείς με αυτήν.
Ακριβώς. Όλες τις πληροφορίες για τις παροχές του κράτους, όποιο υπουργείο και να είναι αυτό, θα είναι περασμένες στην κάρτα αυτή. Και ένα, αντί να χρειάζεται το άτομο με αναπηρία κάθε φορά να ανοίγει τους φακέλους του, να ανοίγει τα χαρτιά του και στο κάτω-κάτω να νιώθει και άσχημα κάνοντας το όλο αυτό για να αποδείξει την αναπηρία του. Και δύο, και εξίσου σημαντικό, έχοντας αυτή την ψηφιακή πληροφορία, εμείς σαν κράτος θα μπορούμε μετά να μετράμε ποιες παρεμβάσεις μας ήταν χρήσιμες και ποιες ήταν λιγότερο χρήσιμες, έτσι ώστε να πολλαπλασιάσουμε τις χρήσιμες παρεμβάσεις. Τι θέλω να πω με αυτό? Βλέπουμε ότι φτιάχνουμε ένα αναβατόριο εκεί. Ανέβηκε η χρήση από άτομα με αναπηρία. Ανέβηκε, υπερδεκαπλασιάστηκε, ας πούμε. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια πολύ πετυχημένη παρέμβαση που πρέπει να διασφαλίσουμε ότι άμεσα θα γίνει σε όσο πιο πολλούς χώρους μπορούμε.
Ρωτά φίλος ακροατής, είναι ο Αρίστος, λέει: παρακαλώ, ρωτήστε την Υπουργό πότε και πόσο θα αυξηθεί το επίδομα αναπηρίας. Είναι πολύ μικρό.
Είπαμε για το επίδομα αναπηρίας. Τώρα στοχεύουμε συγκεκριμένα στους πιο ευάλωτους και δίστους πιο ευάλωτους μέσα στην πανδημία, ώστε μέσα το Δεκέμβριο δίνουμε στους 173.000 δικαιούχους του επιδόματος αναπηρίας 250 ευρώ έκτακτο επίδομα. Τα επιδόματα αναπηρίας γενικότερα, να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες. Υπάρχει το...
Φαντάζομαι ότι ο φίλος ακροατής μιλά για κάτι μόνιμο, για κάτι...
Ακριβώς, φαντάζομαι και εγώ το ίδιο, απλά να τον ενημερώσω σε περίπτωση που δεν το ξέρει ότι υπάρχει έκτακτη δόση αυτό το Δεκέμβριο. Την ψηφίσαμε προχθές το Εθνικό Κοινοβούλιο. Τώρα, για τα γενικότερα επιδόματα, επειδή είναι πολλά, θα ήθελα και ο ακροατής μας, ο κύριος Αρίστος, να καλέσει και στο γραφείο μου να δω για ποιο ακριβώς επίδομα, σε ποιο ακριβώς επίδομα αναφέρεται. Στο γενικής αναπηρίας, κάποιο συγκεκριμένο τετραπληγικών, οροθετικών... συγκεκριμένο επίδομα αναπηρίας. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι δίνονται 800 εκατομμύρια το χρόνο σε επιδόματα αναπηρίας. Και επειδή είμαστε, όπως όλοι γνωρίζουμε, σε δύσκολη δημοσιονομικά χρονιά λόγω της πανδημίας, αυτό που κοιτάμε είναι να κάνουμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Όμως, επειδή είμαστε και σε φάση ανάκαμψης και οικονομικής, είμαστε αντίστοιχα και σε φάση σχεδιασμού, να δούμε ποιος έχει περισσότερη ανάγκη, ώστε πέραν από τις σημειακές και συγκεκριμένες ενισχύσεις, να μπορούμε να κάνουμε και αναδιάρθρωση εκεί που πραγματικά χρειάζεται.
Τώρα, κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμα της σημερινής μέρας? Το μήνυμα της σημερινής μέρας πρέπει να είναι ότι το κράτος, λέω εγώ, και πείτε μου εσείς που ασχολείστε με το θέμα πιο συγκροτημένα και για πολύ περισσότερο καιρό και με δράση, εγώ λέω ότι το μήνυμα της ημέρας πρέπει να είναι ότι το κράτος πρέπει να στηρίξει τους ανθρώπους με αναπηρία για να μπορέσουν να αναπτύξουν δράσεις μέσα στην κοινωνία, να μπορέσουν να εργαστούν, να μπορέσουν να σπουδάσουν, να μπορέσουν να στηριχθούν δηλαδή στις δικές τους δυνάμεις.
Έτσι είναι, δηλαδή το μήνυμα ποιο είναι? Το μήνυμα είναι ότι η συμπεριληπτικότητα και η ισότιμη πρόσβαση σε κοινωνία και αγορά εργασίας δεν είναι στόχος, αλλά είναι μονόδρομος. Και αυτό για να μην είναι απλά μια ωραία ρητορική από το κράτος και μια ωραία, αν θέλετε, φιλοσοφική συζήτηση στην οποία εν τέλει όλοι συμφωνούμε, το κράτος και η πολιτεία είναι εδώ πλέον με συγκεκριμένες και συγκροτημένες δράσεις. Είτε είναι ο προσωπικός βοηθός, είτε είναι η κάρτα αναπηρίας, είτε είναι το έργο της προσβασιμότητας, δηλαδή εμείς εξασφαλίσαμε 25 εκατομμύρια, έτσι ώστε πώς υπάρχει το εξοικονομώ κατοίκων που κάνουν οι πολίτες παρεμβάσεις για να γίνει το σπίτι τους πιο πράσινο. Εμείς λοιπόν βγάζουμε 25 εκατομμύρια έτσι ώστε πολίτες με αναπηρία να κάνουν το σπίτι τους πιο προσβάσιμο. Χρειάζονται να φτιάξουν μια ράμπα, έναν ανελκυστήρα, ένα γερανάκι. Χρειάζονται ηλεκτρικά ρολά γιατί δεν μπορούν να τραβάνε τα παλιά ρολά που είναι στο διαμέρισμά τους. Είναι και αυτό στοιχείο για να μπορούν να κινούνται πιο εύκολα και να βγαίνουν από το σπίτι τους, έτσι ώστε να μπορούν να είναι σωστά και ισότιμα ενταγμένοι στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Και αντίστοιχα τα προγράμματα δεν τελειώνουν εδώ. Είδατε ότι έγινε πρόσληψη από το Υπουργείο μας. Κάναμε προσλήψεις 2.000 δημοσίων υπαλλήλων, που ήταν μια διάταξη από το 1991, η οποία δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ. 2.000 δημόσιοι υπάλληλοι με ειδικές κατηγορίες, μέσα σε αυτούς η πλειονότητα είναι άτομα με αναπηρία. Οπότε είμαστε εδώ με πολλές δράσεις για να υλοποιήσουμε αυτό στο οποίο όλοι συμφωνούμε, ότι χρειαζόμαστε ισότιμη πρόσβαση και προσβασιμότητα στον δημόσιο χώρο από όλους και για όλους.
Πολλά μηνύματα έχω για άλλο ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να το δει κάποια στιγμή η κυβέρνηση. Μου μιλούν για τους ανθρώπους με άνοια. Τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας με άνοια. Είναι και αυτό ένα κεφάλαιο που πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει.
Κύριε Χατζηνικολάου, έχουν απόλυτο δίκιο. Είναι τεράστιο ζήτημα και η ψυχολογική τους φροντίδα και η ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, γιατί πολλές φορές βλέπουμε, και είναι και δυστυχώς και διεθνές αυτό το φαινόμενο, ότι τους δίνουν πάρα πολλά αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Και τι γίνεται μέσα στους οίκους ευγυρίες, στους οίκους και την τρίτη ηλικία. Είναι δυστυχώς οι περιπτώσεις αυτές ολοένα και αυξανόμενες. Το οφείλουμε στις γιαγιάδες και τους παππούδες μας. Εμείς κάναμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και νομίζω πρέπει να είμαστε και περήφανοι σαν Έλληνες που δεν είχαμε πολλές απώλειες μέσα στην πανδημία, όπως άλλες χώρες. Θα θυμίζω ότι είχε γίνει στη Σουηδία, στην Ισπανία, στη Γαλλία. Δηλαδή, καταφέραμε και κρατήσαμε τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας, που ειδικά στην Ελλάδα έχουμε και ιδιαίτερη σχέση με αυτούς, ζωντανούς μέσα στην πανδημία. Αλλά δεν πρέπει να σταματούμε εκεί. Αυτό θα έπρεπε να είναι ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής, ακόμα και αν άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν τα κατάφεραν. Και να πάμε ένα βήμα μετά, έτσι ώστε και ιατρικά αλλά και ψυχολογικά να έχουν τη στήριξη που τους αρμόζει.
Ευχαριστώ την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου.
Εγώ,
καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Που και
καλημέρα.
Τα κοινωνικά ζητήματα είστε πάντα εκεί. Ευχαριστώ
να είστε
πολύ.
Καλά, καλημέρα.
In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive.
Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι σε μία ώρα ακριβώς από τώρα έχουμε κλήρωση για 4 υπέροχα δώρα. Ένα τριήμερο ταξίδι στο Παρίσι, προσφορά από την Karen Motion για 2 τυχερούς ακροατές ή ακροάτριές μας. Ένα τυχερό ζευγάρι, τέλος πάντων, θα πάει για ένα τριήμερο στην πόλη του Φωτός. Και εκτός από τα εισιτήρια, τα αεροπορικά εισιτήρια και το ξενοδοχείο, θα υπάρχει και αυτοκίνητο εκεί για τις βόλτες τους από την Karen Motion. Την Karen Motion, για την οποία μπορείτε να μάθετε πολύ περισσότερα στην ιστοσελίδα karenmotion.gr. Ένα στρώμα προφίλ από την Greco Strom και την εκπληκτική σειρά Bodytopia στις διαστάσεις που επιθυμεί ο νικητής, και 2 αφιγραντήρες και ιονιστές Μόρις, ιδανικοί για χώρους έως 80 τετραγωνικών μέτρων, που έχουν και 3 φίλτρα καθαρισμού του αέρα, ό,τι πρέπει για την περίοδο του κορονοϊού. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Aqua Carpatica. Βρέφη, παιδιά και εγκυμονούσες μητέρες αποτελούν τους πιο ευάλωτους οργανισμούς στην επιβλαβή δράση των νητρικών. Τα νητρικά στο πόσιμο νερό έχουν μεγαλύτερη αρνητική επίδραση από ό,τι αυτά στις τροφές, γιατί διαμέσου του νερού τα νητρικά διοχετεύονται σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού μας. Το φυσικό μεταλλικό νερό Aqua Carpatica, με τη σχεδόν μηδενική παρουσία νητρικών και σε συνδυασμό με τη χαμηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά άλατα, είναι ιδανικό για την παρασκευή βρεφικών τροφών και φυσικά για την καθημερινή ενυδάτωση του παρθένου οργανισμού των βρεφών και των παιδιών μας. Το Aqua Carpatica είναι ένα πραγματικό θαύμα της παρθένας φύσης, ένα ανεκτίμητο δώρο στην υγεία του ανθρώπου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Εθνική Ασφαλιστική, που χτίζοντας διαχρονικές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους της, βρίσκεται πάντα δίπλα τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το έτος 2020 η Εθνική Ασφαλιστική κατέβαλε άμεσα και χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες αποζημιώσεις που ανέρχονται στο ποσό των 34 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο των ασφαλιστικών προγραμμάτων του κλάδου αυτοκινήτων. Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής καλώντας 213-031-8189 από Ελλάδα και εξωτερικό ή 18189 αν τηλεφωνείτε από την Ελλάδα. Και βέβαια στο site εθνικη-ασφαλιστική.gr. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί. Yeah,